الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وأدخلناهم جنات النعيم. پاک رب العزت قرآن کے دا دو سیزنا زیاد بیانی یو مرض ادین دا مرض اسباب دا قابل حکیم کار اندائی چی کل آغا مریض گوری نو آغا دا مریض مرض معلوم کی بے دا مخی چی دے دتا دا مرض دا سنر آغا لے او دا غین بعد بے درین دا غی علاج اخی دارو اخی دا قابل ڈاکٹر او حکیم چاہ سند یافتئی ماہری نہ امور باندھے اگر زیاد دس رس لڑی یو مرض تھے جنرل ادیم دا مرض اسپاپ چدر دا مرض رسن راغلے ادیم نارے مرض علاج. قرآن کے سورہ جرائم کے قرآن ذکر کئی یاد دنیا یاد آخر دار یہ قرآن کے سورہ مصیبتوں عذابوں رب العزت ذکر کئی ملاقات بانی پدے دیوس وجہ سرا کلام کئی چتئی بانی دا عذاب لے را گئے دا مرض پرو لے را گئے او دے عذاب را پرو سبب سو او دا عذاب پا کم طریقہ لرکی گی خوشحالی امن راحت بسنگ را دی دا دا قرآن انکار دے چے پدے دیو مرضوں کوئی دے مرض ماں یو ذرے گاڑی کی سفر کو ماں سے چاہو یو ملان نواز بیدا دیر را علم دے را روان دے یو مندر سیتا ظلالم کینا سیدم جوڑتا ذرم نوکر ماں ذا خبر شویم چی تفلانے مندر سیتا دے آتانا با علماء چا پی رہی لیکن تر آغی معالجے نتا تا دا مونیانو مرض معلوم دے او دارا تا معلوم دے کہ غیت دا مرض سو جن را غلے دے اور داغے علاج بسی ماں کہیں کہ ملیان سے مرض دے ماں گئی کہ دو مرض ضروری چزرے اور رسنا کرے دے یا شرک اور دین بیدات اور ددے سبب پا قرآن جہالت اور ددے علاج دا قرآن درس ماں دا خبریں کھولے ماں تہو کہ تل بیتا سو کی میں ایرا سوک سکے خدا درتا ہوں کہ کم گناہ اور ہما کئی نگے تار گناہ نہ ہوئی آگے تب بیدات حسنہ یعنی خو گناہ بیدات وہی گناہ تھا اور حسنہ مانے خو یعنی دا یو گناہ دے منگ پارا خلے منگ پارا جائز دے پدینے پوئی چی منگ بیدات کن مانے تا قوز ما دی نمو کن چی ما ذکروں کن پاسے ترکارا ہوتا ما تا ازائی پر خود ما تا ایلی دا خطویلی چی منشو ایلی ما پمبری ملک مرض کا مرض دے اور دی ملک دا مرض چراغلے دے نگے اسباب سے دی اور دی مرض علاج سے دی دا دے والے چیزوں قرآن ذکر کئی ماں کا میں تون چولو سن داغے مطلب ہم داؤ و تارا کثیر امن ہوں تب امینی دیر دخل کو نا یو ساروں نے پھر اسم والعدوان سبقت کئی جلتی کئی کوشش کئی پکوڑ رشل کے اسم آگے جرم تو وہی چراغ لگ اور ڈیر ٹول جرمی لگے کے کڈیر کے لگا شرک لگا دروخ شو کلک کے کڈیر کے ارے تو اسم وائی ماں کان محرم الجنس جزاد پار پلی تھی آوزوان زیادی تو ہوئی دیو جنا مشہور عالم دی دنیا شیخ تصری چار کے بھائی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ دعا وقتا اغد اوزوان مانا کئی البدات روحلمانی کی راغ کوٹ ذکر کرے اوزوان البدات میری بڈیر دخل کونا کہ کوشش میں کئی غلطی میں کئی پکوڑ رشر کے شیخ میں کئی ہوگئے تو بمنڈی وہی والعدوان پخوروں سے بیدت کے بیدت اور دے کے بمنڈی وہی نیو سبب دا عذاب دارے کے شرک کئی ادین دارے کے ملک بیدات کری و اکرہم الصح او اکم شے کے قطی حرام دے ہر وقت ہوتا چاہی لبے ایسا ماکانو یا منو بے سادہ فعل زمن دے دیر بد دے رہی جاتا مائے پکانا دے استمرار دے پارا دیر بد دے چلا کئی دے مند وہی پکوڑ دے شرکے چکم دے شرک بھی نارلائے تا مند وہی وال اور دوان چکم دے کے بدت بھی نارتا مند وہی لولا انہاہم الربانیون اولی مننک دا خلق دسلونا دمند والونا پکوڑ دے شرکے ربانیون جمع ربان ربان اغتا وائی چیزان تا مصلح وائی اغا مسلمین چیزان تا وائی چی من دین اصلاح کرو من دین کرو نو اغا مسلمین دا خلق دے کوڑ دے شرک بدت نوڑی منی نکرا مدارک لکی چی قرآن کے زیاد سردنش آیات دا دے دا عالم دا فریضہ ربان مصلح اغا چاہ چی اغای جانتا مسلحین وائی لیڈران وائی قائدین وائی نقول داخلت میں منی کئی والاحبار علماء یو عالم نے جگہ جماعت کے ناستے در تدریس کی ایو ربان نے چمل کی پراپیگنڈا کئی لیڈر دے دی لیڈرانو دی علماء دے انقول منی نکر عن قولہم الاسم چی خبر دی شرکو لے او پزو کے عقیدہ دی شرکو ان قولهم وعملهم قرآن یو نوع ذکر کے بلب قیاس کی چدر خلق و ویناد شرک و او شرکیات الفاظ دے ہوئے پیر بابا را مدد سے لوی زوان را مدد سے سخی سے را مدد سے کور بینا شد دا کلمات شرک وین دے علماء قلر منے قول دے و اکلهم السخت او پدی ملک نظر نیاز دے غیر اللہ یا رسم شروع ہوئے اور حرام کو ایشو ندی علماء و دیدران و علم من قول لبئس ما کانو یسناؤں مخی آیات عوامو یعنی عوام شرک او بدعات موجود کری کوچھ کم رائے کی دی مشکینو جلسبا وا کم رائے کی دی شرک الفاظو لبی علتا مندی والی او دی بدعات موجود کری چاچی بدعات با قول نلی با مندی کری مولود چاہی سے الگرنی زی یعنی جو کری گئی نو دیو جن مفسرین وائی لنبی آیات پا حق دا عوام کے دے عوام ونڈے والے جو کری دا علماء دا سیدنا ادیم آیات پا حق دا علماء کے دے دیو جن دے آیات کا تمہ پا یسنا ہم سر ذکر کئی ادیم بنی آیات آخری لفظ یعملون ذکر کر عمل اور سنہ کے فرق دے عمل اگر کوئی کی اور سرے پلک کئی اصن آگے کسر توئی چاہے جوڑی کہ خل کی اونچی دیو جن صنعت اور توئی مطلب دار ہے کہ دے ناکار علماء ادے پیر پرست طریقہ شرک اور بدعت جوڑا کرے ہوا دے خل کل منی کو حق پرست ہو چاہے شرک اور بدعت طریقے جوڑے کرے ناکار پیرانو اور شرک بدعات طریقے جوڑ کے ناکار مریانو نو اگر حق پرس علماء دا اولین منی کول چرا شرک و بدعت تھی لبے ایسا ما کانو یسنعون دزئی دا عمل گئے بربادو چرا غلی ناستو اور جوڑ کے اولین دا اے چرا اللہ رحمتون پا مبندی وقالت الیہود ید اللہ مغلورا دخلا اداس بندی من باندے زمان رزق نشتے کمن سخات نخرو مولود کی نگٹو سبی خی کی نخرو دیم نخرو نو دا اللہ دا طرف نا رزق زمان کم شرے دا زمان اسباب دا رزق دی عمل دانا کار رزق کو چھ دیوے دخلا رحمتون پا من بندی دخلا اداس بندی غلط اے دیہن دے لاس پنچ حق دئی عمل دا حق نو کرے نماز ذکر رحمت نہ بن سڑو دئی امان بن شو ولینو بما قالو دا چوائی چی زمان رزق پا دے شرے او کمون دا نکر انو خلق منلا سر سہن را کئی خلق منلا پیسے دولت نہ را کئی ولینو بما قالو دئی چی کم خبر جوڑا کرے وا اللہ پا دے سبب پا دے لعنت شوئے دے لعنت تقران لرے والے حدیث کے راجی یو شریف لا کرے نو نبی علیہ السلام اغلا سزا ور کا گئے اغلاؤ کا بے والا سزا ور کا گئے اغلاؤ کا نو صحابہ ہوئے لعنت تھی پد حضرت لعنت پہ مو آئی شاید سے توبہ کی لیکن دل سے قرآن لعنت پہ دے پی مطلب کا اقتدار اغلانم زیاد تھی غلا گرنم زیاد تھی دا حرام کی اخری او حرام لواقعی دا غلانم جاتی او دیو جن قرآن کریم جب کم صورت محرماتو بیان کر رہے صورت مائدار اغا صورت جب پخانچے با حلال کرے او حلال با ستارز بھی اگر صورت کے مسئلہ رکھنا رہا ہوئے دا ولی شکا بنے سے نشکی پسی اخلال آگا لیدا شکا پزور غستل دارا کی دا حرام کار شکر کئی دا حرام کہ کم صورت کے بیان نہ صورت کے لیے شکمار و بیان کرے یعنی شکمار دو قسم یو للی چپٹ ہوئی ایو شکمار لی چی سرگند ہوئی دیو جن صورت معاہدہ کے دا کتا طریقو اور دا سارقین بیان کئی چکو شکمار دو قسم نہیں یو اگر چی شکر کئی پٹا غلا گر اگیم قسم اگر شکمار دی کیا گئی شکر کئی حرام زن لا حلالی سرگن کارا اور بسم اللہ پی وائی یو نسم اللہ بسم اللہ پی وائی دی اتیم مال اخلی الحمدللہ حقوق کی ایسی دا قطاع طریق ذکر ذکر کر دی اور سورت کی الفاظ اندر اگر نرادی ولغینو بما قالو فلانت شدئی چرا کم ہے جوڑا کا اور کم ہے پا عمل کے راستہ بل یداؤں رسوتتان ینفقو کے فیشا زما رحمتون فراخ دی لاس میں فراخ دی اور ذر خرقوں جسنگ میں خوخی اور کرا چی تدا مسئلہ بیان کے چی تدا حر حرمت بیانو کے پڑی ردو کے ولی زیدن کسیرا منہم لام دا تاکید انون تاکید سکی رہ رہا ولی خام خاخ کاربا کی پڑیرو کے دا اللہ کتاب کل چت دام صلاح بیان کے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا خام خاص جن بچی پدے ڈیرو بت پرست کے پدے ڈیرو باطل مریان کے سشے بسر گن کی اللہ کتاب سنگ بسر گن سی سرکشی و کفر تے کل تو بیان کے میدان تب نہیں رہو جی اچھے کبھی ناشتی اور باہر کا براؤ جی وہ کفرن پتا و کفر سرگن کی کافر آئی اور دخل عمل دا کفر بسرگن کی دیران بوئی نکی چوئے کنی نبوئی شروع کی دارنگی چھتی کتاب شروع کے مسئلہ بیان کے نو دیر بدائی میدان پر روزی و ارکینا بینہم العداۃ والبغضاء اکور اندرائی متفق نرے قلما او قدو نارا للحر کلچ دائی اور بلک مناظرے لاؤ جنگ اللہ با امرائی تمیرے گا او فساد کئی ولو ان اہل الکتاب او کلی کتاب خاندان پخرائے باور یقین کی توحید منی واتقو زان اساتی زنا مردائنا زان اساتی زسستیانا زان ساتی دا منختو دا نظر میادنا لکفرنا عنهم سیئاتهم لاند تاکید راڑ لے خام خا لربکم دا دین غربت لربکم دا دین بوج مصیبت سیئات تکلیف غربت توائی کدی زمان کتاب بیان کر او دی حق بیان کر نظمان دعو آدادا لربکم دا دین بوج والا ادخلناهم جنات النعیم اور لاند تاکید راڑ لے دنیا کے مسائب بلرکم اور دنیا کے بے خوشحال اور آخر کے بے جنت یقین مطلب تھا عذاب سو غربت ہو دو دنیا عذاب سو جہنم ہو دا عذاب دا سنر آگلے ہو دا دو شکر آگلے ہو یا دا امیان آگلے ہو کیا گئی پریشت بدعات کیوں نہیں شامل ہے دا نو پاکی میں عذاب رہا ہوتا دین دا علماء نا دا پیران آگلے ہو کیا گئی حق نہ بیان ہو نمات عذاب رہا اس کا نو سبب دا عذاب اسے بیان کا حق نہ بیان ہو رد منکر نہ کو دا سبب ہو دے سبب سے پیدا کر ذلت دے سبب سے پیدا کر غربت دے سبب سے پیدا کر جلاوطنی اور دے وجنا پدئی در بدر خار پسر شو دے علاج سو دا اللہ کتاب حق بیان ہو کہ حق دے بیان کرے نمابا چنہ دا عذاب نہ کرے ہو دا آیتونو دا درے وارا ذکر کر اور اس طوائی او کدئی دا اللہ کتاب بیان کر لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ خوری با دا برانا و دا قطانا دا برانا حکام باور کئی تابدار بیشی دا برانا اسمانون باران دا رحمت دا پیورو وَمِن تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ زامن بے تابداری او شاگردان بے تابداری ازمک بے براوری دا براور کم منهم امت مقتصدہ لکھ خلقی چاہا پا دین کلک الاری و کثیر منهم سا ما یعملون اور دیر دی چاہا گئی بد عملی خیصہ کرے دا چاہا کل منزل دارے یا ایوہ الرسول بلگ اید اللہ استازیہ قرسو خدا کے سہیل دی اگر بیان کا واللہ و ان لم تفعل کتا رسول نکر بیان دے نکر فما بلگت رسالتا تا دا اللہ کا پیغام ان رسو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ فرمائی کتا دخلا حکم ان رسو نت رسول نے نک چاہیے ملا بیان ہو نکر یو ملا پا محلہ کے پجمات کے پمل کے شرک و بیداد چی گی اور اگر غیرت نے کہ نگر ملا شو اگر ملائی رسولہ پدے مل کے گرم رضول دی اروس رضی اچھی جی امولیان چپ چاپ ناس دی مدارک دریا ایتون لکی فیا حسرتن للمسلمین آئے افسوس پر مسلمانانو چلا اللہ کتاب سن شاعتا لے پری خود دے اور دی رد من کراتو پری خود دا پختانو مشورم دارے وہ افران کے پاک برگلے چاملہ سا وانا پاسے دا ملکو دا طریقہ چیزے ملکے دا خدای خواہیتو ختم شو ہر دور درگاہ آگا خدای گردول شو اور ہر ولی اور زیارت حاجت روا گردولی شو چاہوے چیو اللہ مددگار دے چالا چغوالا چیو اللہ تارسال حاجت روا دے ملکے غربت و جہالت دیا شو انگریز مسلط شو اور دا مسلمانان ہی اس کلے ادامل کے افلاس تروانے اللہ حق پرس علماء دے دیوبند پیدا کرو او کاغی نے نہ دے ملک اسلام نہ چمل نہ سکے دو دادا گئے خل کو جد جہاد ہو آگئی لڑ پر فریضہ ادا کرا داغی شاگردان پاسی دی او زاغی کار گو دادا گئی شاگردان جی جو پلے من کے زانتے ہو سڑے دے بندے ہوئی دائے سر دائے دو خور کیو سلسل مختی دا دائے دو مور شما دا دائے دو نکس کارتے دا عمل کے بنا تو شرکیات کی دا دیو بندے دا علماء دیو دا حق پرسی کے دا یہودیت تے دا خو آگا مشہور یہودی دے کہ دا عمل کے بنا کی دا عمل کی شرکی کی اور آگا پا تذیبہ جو فلن رازی آگا دا نوئی دا علماء دا فرض دی کہ سن کی آگ فرض دے پہ مہاجر کہ ملک نا کافر غصہ شہر ہے آگا جن پارام تے رہی پاغذ یاد فرض ہے دائیں پا عالم دا فرض دی کہ پدے مل کے رشرک میں دب خلاف کی اور دے دامن کو توحید و سنت باندھے روان کی آگے سر رہی اغل صورت مائدے دا ایسن گوری ناغل دا ضروری دی جاگا چگر کی میدان کیو دیگی اغل دے بلاد وردو کی زائی پزائی شرک و بلاد تی اغل مسلمانان پا گند اختا دی یو بطرہ کی کتاب ہونی سی دا پا دزر شہرے تا کتاب دا قرآن میں چلاب دیتا ہو خیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منت دین صاف کہہ لیو اغل صاف دین زمین تیارک تبوزے اور عمل کے شرک و بیدات کی گرنے کے دا دخواہ حمد و سنا جی کہ پدے مل کے دا کار طالبانوں کا دا جلسہ زمین دے طالبانوں دا اور پدے مل کے طالبانوں کار کرے رہے ملا کار نہ لے کہ لیکن ملا ہوئی ماں کرے رہے دا ہو طالبانوں راوچت شو اور دے گلگت تغر نے رواہ سے دا اثر کرے گئے تر سمندرے دا چاہو والا جمعتوں نے روشہ لے شو در پدر شو والتا کولو شو شہیدان شو کو پکان مشتے شو لیکن دا اللہ دین عزت کرے دے نندا اجتماع مارا جزان جوڑا کرے دا پدے خیال کے منصفن مشن تازہ کو ولی کل امت جعلنا منسکن ہر قوم لا یو سال گرشت ہے یو زائد دین دے ہم ناسی کو جزائی پاگے کے آل دین افعال کئی دارنگ طالبان امراجی مشیر امیان نظر جوڑا کرے لوئے لوئے سیطان سے دکر نارانشتے کیا گئی داغی چلو کو جمع شی علماء اللہ دعوت اور تو امون علماء جمع کرو چمن تا اگر صحیح دین بیان کی دیر دیر لیڈران شتے دادا جزان و طالبان یو جمع دا اگر غیر پدے خیال دعوت اور کرے رہے خلق ہوتا چلا جمع شی چمن دا اقبل پر نمبر صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وصحابی وسلم دعوت سنت تازہ کو اپنے من کے اعلان کو لیڈران ارم دی زان نہ کورسائے گٹھی چکل دا کورسائے واقشی دین تباہ کی دین تباہ کی چکل دا کورسائے واقش تیر شی الیکشن شی بیا دین نشتے دے بیا پا کل کورسائے بانے ارم دی آواز سے چل روئی کورسائے آزیز سیاست وائی سیاست خواہر جی کم قرآن ذکر کر رہے کہ پاگے کے حقوق دا مخلوقات ذکر دی پاگے کے حقوق دا رب العزت ذکر دی آگ سیاست چکم قرآن ذکر کرے چلے اللہ ساتھ لے دا مخلوق ساتھ لے دا ظالم ساتھ لے دا مظلوم ساتھ لے سیاست قرآن ذکر کرے پڑے گن سورتوں نے بیان کری نہ سیاست پہ خود رے دا سیاست تو کورسائے گٹلو چکل بن العباس ظالمان شراب آن مسل رکھ کو قرآن شور و شیوا کہ قرآن مخلوق دے نمو کو یہ مان لی دے چلا نہیں چکور سائے پہ اپنی دے لو کیوں نہ امامان مسلک داو کہ من غلط رد کرو من منکر شرک و بدعت رد کرو جو دے من کلیان تنظیم کرے دے 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 پارے چی کورسائے بسنگ گٹھو دے کورسائے گٹھو تنظیم دے رارے دو منڈی دی دے منکر چی مل کی تباہ کرے و برباد کرے دے اپر مل کی ظلم و دعان دے داگے ظلم و دعان خلاف من چی تفیر نلی دے نیو ملا کئی کبر سر اقتدار شی یو بدات کو شروع سی اور جائلان من کے جائل ملک روان کی یو کالر جولا کپڑے راغستے ہو جی جولا کپڑا پاکستان کے جولا کپڑا ادھر ہوا ویدا بہت خانہ کابیر غلافی اگر بے گزولا خلکو مشہر بے برا ناس کو پنڈت جی درود ہو آئی درود ہو آئی حالکہ جی جولا کپڑا خلق کے لئے ونے کرو خلق ہے امیرہ کولا او علی شہر جائی کو پر عمل کے لیے شریعت طریقے میں ڈالے ستاس مشران بیا جی ممند کے پسمے کے باجاؤ اور سات گریر کے چکر والے پیر لنگر کے پیسے کمی سے پیر بھائی شریعت گرو شریعت دا پختنوں سو پیر سے بے کر کے شیخان وہاں ہنستے نا شیخان وہ گیشی وہاں بھائی نو منڈل ہے آؤ کٹ لے بھائی گوار کرا پیر سے بکار کے پروتو اور شیخان بھگوان ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ شریعت جائی شہد سو یو کلی تبا نگر یو جنہ با کوئی دا شریوا او دا سری پران با دو آدنو اگر تبا ری علاقہ تا کوئی دن کر رہے ہو اکم کور دے شیخان با نگر اگر جنہ بغیر دے جارت تو علینا چھ بغیر دے جارت تو علینا نکام نسائی کی گی اپا زور طور فقام متفید چھ نکام نسائی کی گی اگر جنہ با اتنا سے دا خٹو گندہ دے گوشہو گندہ اگر با اوان سا لولائی کے با الگ طور سے شریعت جاری شو شریعت دیتا ہے پھر سب لبا اتیاسل روپئے پہ بوچھ ہوا چلے سے شیخان بغو اعلان کا بے ہو شہید جاری شو بیا وکی سے بلکور کا دن شو پلان بہنو رول بہنو تربول بہنو اگا بہوان سا شہید جاری شو دا دے ملک چاہیے تو دا انگریز بیمانا تیار کری تو خلق کو توجہ اڑولا کہ خلق قرآن و حدیث تکیلی خزرشم پاس چلے میں پدر طرح سے پیران روان کروں امولیان مومر سرو ملا سے تیز روپئے پیر سے برکوڑے چیر کے بیچو لے والا اور پیر سے براغل شریعت جاری شا داد ریمن شریعت ہو شیر کو بے داد ہوں اور پریمن کے داد شریعت طریقہ ہوا مولیان ملاغل شو اور شریعت تے مولود شریف دے یو لعنت پریمن کے در انگریز نے چیر تلاشو اور مولود شریف ہو صحابہ و داکار کرو تابعین کرو نغیب پیغمبر زیادت نہیں ان کو نہیں زیادت مین دی اس ماہ طریقہ ذرا روان لکال پکال مولود شریف دے اول پیغمبر پیرا کی نند پیراش روزا اول مڑ پیرا کی دار آنت چلے ہو دار یہ پر عمل کے غلط رسومات چھوڑی نن یوم علی دے نن یوم فلان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی دی حدیث کے لئے امی حبیبی اگر روایت چلا جی چلما جا ناری ابو سفیان من الشام بخاری دا حدیث ذکر کر رہے کہ کل آواز دا مرد دا ابو سفیان دا شام نہ رہ رہے ام حبیبی رضی اللہ تعالی عنہا دا ابو سفیان دور دا نبی علیہ السلام بی بی اگر چاہ رہے آئے کہ دا محدثین کلام دے کہ ابو سفیان کو مکہ کے مورو من الشام سنگوائی نو باگ محدثین ہوئی من الشام لفظ جائتی دے لما جا ناری ابو سفیان دے آباد محدثی ہوئی نہ پہ حضرت مذاق دے لما جا نایو ابن ابی سفیان من الشام دا حضرت معیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہر رو یزید شام کی فات شو نو محدثی ہوئی پہ جی عزیز کے کمے دے پہ حضرت مذاق دے نو پہ دے مرد چھ خط مشوا نو آگے خدمتگار توڑے لوگوں نے رانجے را رہی سرکی را رہی رانجے پوڑے کر اور تیرے را رہا پسر را چھوڑ زانی صفا کر بیا جی تقریر ہوگا جزو بڑھائی خضر ہم کرنے اور زمان خیویتا زمان تزین و خیستوالی تسا جتے وہ نبی علیہ السلام فرمائی دی چی آت ساتے ہی دنر و نفس و غم نکوی ما دا کار ذکر ہو کر چی زمان پلار مولو چی زمان غم ختم شو نن نفس دا غد تذکرہ و یاد دیاری بنی دا مسلمانان دی سوار و سوکار تیر شو آرد دے یوم حسین دے یوم علی دے نن یوم مولود دے دا مسلمانان دے تو ہوئی چہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر خبر کو کی دلائی اور بیا پا دے کی تعاون کی لا تعاونو علی الاسم والعدوان قرآن وی امداد بنے کے چہ شرک پڑے گی اور بیدت پڑے گی دے با مولود کی چندہ واچے دا چندہ واچے دا طریقہ دا تو قرآن مطلب دا کہ دنیا تباہ کرے دی دو سیزن دا یو اور اسم اگرم عدوان اسم دخلائے صفت کے دخلائے مخلوق شریف پول دخلائے تو تم صفت چلے اغیو اللہ لدے اغیو صفت رب العزت بلچالہ نور کی بندیان پزاہی اسباب اکار کئی پستور کو لیدل کئی کو اگون اور ادل کئی لیکن کہ دا اسباب نہیں نشی دیدے ادا سے اللہ سے چار سوی نے گوری اللہ کار دے دا راولا گئے در نو پا غیر دا اسپابی ظاہری ہونا دو قدرت زور مخلوق لورکو الہ اگا چاہتا ہوئی من لہو سلطتن غیبیتن فوق الاسباب العادیا الہ چاہتا ہوئی اگا چاہتا ہوئی چلا اگر زور رسی بغیر دا ظاہری اسپاب ہو ظاہری سبب نی اولا سے رسی دیتا الہ اگر دیسی نو دے جو راولا گئے در ظاہری سبب نیشتے بابا را مدد شے الہ ازوان را مدد شے پیلا بابا را مدد شے آواز آئے کے اگر چگے شروع سے دے شیر کا اگر چگے سن کے مشکین بوے آدو بہا مانن سوائیو و مثلی ہی بیائے راو گزول اگر چگے چھ مشکینو وہ دا سوا کا لستو وقد حتفوا عند الشدع باسمها كما يحتف المصر بالواحد الصمد. مصیبتوں کے اگر فریاد عاجزی کے سن کے موحد اللہ تک کہی وہ کم طائف عند القبور مقبلا ويلتمس الارکان منهن بالایدی. اور طواف کے خانہ کعبے پورے خاص ہو اگر درگاہوں کی شوروں کو زیارتوں پورے اور سن کے دہاج رسوس کلولو نو داریں گے دولیاء کرامو خزے اور آگے دورشل کلی. وکم نہرو فی صوحا من نحیرت. اور پاگا دلبار کے زیارت سور قربانہ دی گنے کے خودر احلت لغیر اللہ جہلن علی آمدی پاگے آواز بغیر اللہ نے رشی دار بابی نظر بابا نظر دے دار فان کی نظر دے من تو دکش دشر امن تو دکش دشر کی آتو وہ بے جوڑ شو درگاہوں نے جوڑ شو ملا سے بولے دے آگا پتنجیبہ نے فلن راجی کانو لا یتنا آن ان من کر انفاظ دی پخانی امتونا ما تباکری ذکر دی چھ لا یتنا آن ان من کر انفاظ دی لفظ من کر رہے رہے پھر آتا اور شرک نہیں رہے رہے من کر دنکیر ندین اشنا کہ آگا اللہ کتاب کے نو اخل کو جوڑ کرے ہو دیر نم نے کو لبے سما کانو یسنا ہوں سب بات کار عمل کے کرے ہو چاہ عمل کے ناکار کے در نند علماء فرض دی چاہے میدان کیوں دی گی اپن ملک دے شرک بدعت میں خلاص کی اپن ملک پہ توحید و سنت بانے رنگ کی داد علماء فرض دی اول اقبل کور ابیا محلہ ابیا قلع علاقہ کدا کارونی کی نو قرآن وی لبے سما کانو یسنا ہوں سب بدکار دی پو دنیا کی کرے ہو سب بدکا سب دی کرے ہو چھے بیان دا حق دنوں کرے دا یہ قرآن حق پرس ہوتا ہوئی چھے کلت اللہ کتاب بیان کے آسے بلے غلی لیکن کلت اللہ کتاب تے بیان کے نو دا غیر نباد بات دے یوں کو رے لے دیدن کسیرم منہم زیاد پکی پو دیر ہو کے دا اللہ کتاب تو غیانن و کفرا سرکشی و کفر سرگن دے دل چھے کلت دا بیان کے فتوے کئی دا کار کئی سن 1826 کی شاہ اسماعیل شیر رحمت اللہ علیہ دے ملک ترا گلے ہو اور 1826 کے اگر پنچار صحابہ پالاکہ کی یو کانفرنس منعقد کرے ہو پدھے کانفرنس کے دو ذرا علماء ہو اور تقریباً دو ذرا خوانین دے ملک ادا عوام خوشمیر ہو دے کانفرنس کے حضرت شاہ اسماعیل شیر رحمت اللہ علیہ تقریر کرے ہو اور تقریر کے حقدارے بھی جدا استاس و فرض نہ دی کہ پدے عمل کے کم بیدات شرکیات شروع دی اتاس و کمر بستشی اتاس و دملاو تڑی عدید ملک نے رکو کی داغے کانفرنس نہ بعد علماء و ذان تجرگے کرے کہ زمین نجات پدے کے جد شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور غمر کری من نیوی قتل کری ادا ملکم دنیل پاک کرے منگ نفس نجات مندے چنانچہ دا فیصلہ رشوا چار کلی کی اچت زائی گونڈائی نو آگے کے بور بلو اچھے کلی اور شکلو اچت اشوا نو کم زائی کی چلاغا حق پرس مرگری نو آبقت ہوئی رستم کے دندائی پغارا آغا سر پل زوم وجلو آغا دیار رس کسا نور مینے کے جماعت کے چپنا رستے و دور رسو گسو نو آگے شہیدان کرو دارنگی زائی پدائی قدر کرو پدے ملک دار آغا مجان فتوہ آغا غیر خلاف دے ملک ملیانو شل رسالے شل کتابوں نے لکھ لی اور ملا کتاب لکھ لو جدا سرے کافر دے واجب القتل دے اور آغا خلاف فتوی ذکر کرے زمانے اور رسالہ دا انتصار ما پارے کے لئے شل کتابوں نے ذکر کرے رے جدا کتاب فلانی ملا لکھ لو دا فلانی لکھ لو دے شاہ اسماعیل خلاف اور دا عمل کے بیاد دے لاتا تھا ورسم کو دارنگی دانا ولذلك خلقناهم قرآن وائی ما دے تلال پیدا کریے ہمیشہ باطل پرس راغلی دی دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف و جرگنو شے دے مکے و زمین اگر لس تبرے یو تبر دے حضرت مرگرتیاو بنو آشم اوغنا والا جمشی دار النبرکے اگر کور چیز نبی علیہ السلام نکو قصی جوڑ کرو دا حضرت پیدایش نا یو سل یو کم دشکال مکی نا دا پاس شپای چلکال مکی دارون دو جوڑ شوی وار او پاگی چی دا جرگا که دا کہ من دے سر سے جلو کو شیطان کو صورت تو صحیح راغلے ہو کل کل شیطان راضی حضرت شیخ لکھ لی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان کتاب کی یظہرون علی لحاہم شیطان کل ازان لگی رہ جوڑ کی او مجلس تراشی او کل تقریر کی او کل کو یہ ڈیر بھی ملا رہا گلے گرے ہوا ڈیر لو مقرر ہو ادے رکھے خبریں اکڑے ابو شامہ مشہور محدث کم کتاب ترد بدعات کو لکھ رہے الباعث علی انکار البدع والحوادث اگر لکھ لیے نور لکھ لیے صلاۃ الغائب یوم دے چبرگی پلمبائی جمع بانی کی اگلی کلی بیت المقدس کی اور سرا کے قاری اور سرو رکا تھا مجھ کو پتا ہے قرآن کو ہوئے کل کو قتل دیم کال بیا آ گئے اور بیا پیم کال مجھ چھوڑو کو خل پر بسو دے دو خل کو ویدا سے چہرے ویزدین دے سلاۃ الرغائب یعنی اغمز چاہے کے شوق دے اللہ تا اور حاجت سر کو دعا دا پدریم کال گنا جمع شروع شو سلورم کال زیاد شو دا بیدت مثال دا غلو دا حرامی دے غلو حرامی ہمیشہ تیار کے رہ جی سات رنا کے رہ جی دا کور قوم رنا کے رہ جی بیدت ہمیشہ چرا جی نپو تیار کے رہ جی اول یو تن رہ جی یو تنیو کی رو رو شائع کی گیدہ سے اوسن کے دا حرامی دا پلار پتنی دارنگ دا بیدت سر نلی مالی چرا چا کرے دا سنت حلالی دے داغے پلار معلوم دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے صحابہ کرے دے اور بیدت پلار پتن لگی صحابہ خونے لے کرے پیغمبر نہ لے کرے دیو جناب بیدت تو ہی حرامی محدثی اگر صلاة رائب دا سنورم سرائی کے شروش اب بیٹول بلاد اسلامیوں کے علکہ نند رمبے رجب دے رمبے جمعہ دا صلاة الغائب بکو کو جمع محدثین را پاس دے او پزیرہ دے اوکو ابو شامہ مشہور کتاب الباعث علا انکار البدع والحوادث دارنگی ابو بکر تزوشی داغے کتاب دے الحوادث سن 503 ہجری کے دیمہ مغزالی نے دو کالموں کے غفات دے مشہور محدث داغے کتاب نمدے الحوادث دارنگی بلاد چکل شائشو نو مشہور محدث امام محمد ابن وضاح آغا 286 کی وفات تے دا بخاری قریب آغا اولی کو داغد کتاب نے کتاب البدع والنہی عنہا او احادیث ذکر کر دے محدثین زور لگو چرا بدعات تھی دانگی قضا عمری داول چا کرے دا پیغمبر کردم توخی صحابہ کردم توخی دا یو شیطان کرے وا اور شیطان اگا عمل خورش ہر بیدت پر منزل دے دائیں گے دائرہ دستاد چھو ملیان چار چاہ پیدا چیز دا چاہ کردہ والا قدا سنت وی نمانتا پیغمبر عملو خوایا دا صحابہ عملو خوایا دائیو شیطان کرے وا آگا خلق را بخشی دائیں گے ہر بیدت دا صحابہ جوندو جنازے با کہلے جنازہ باوشا اسیو پی دفن تلوارو کئی کرو چت کئی دا اول دعا چا کرے وا دا یو حرامی دا غنم نشتے دے دعا شتے لیکن دل تر پیغمبر امر دے کر ظلم چت کا دا یہ اول شما ما خامے حضرت پسیشو ابو بکر پسیشو عمر فاروق پسیشو حضرت عثمان پسیشو حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پسیشو داروں سے وہ حرامی پیدا کر اور داغ حرامی عمل شیطان خور کر نو دارالندو کی جرگا اور جرگے کے شیطان امرا کرے اور تے بڈا بادشاہ منگا یو پل خبر کہوں بڈا اور تے پکم غم کے تاس راون شی ہے نظوم پر غم را گلے ماں سر دے سڑی غم دے کدے رے مکے نہ ہو اگما عمل کرا گئے زما عمل کو تباہ کی نظوم نے غم کے راغلے امتدے دے خط پیزو بند بس کو مشکین ہوئے یار بڈا خدی ہوئے جرگا شورو شا قرآن دو درجے ذکر کئی اول درجہ دا ذکر کئی قرآن وائی چدا جرگا چکل شورو شا نو جرگے کے رائے طلب کیا وائی کا نسا اوکو یو وائی تجویزو کا سوکو بلوائی تجویزو کا سوکو دا تجویزو نے شروع یو تجویز شروع شو چی تروی قرآن دا لفظ مش ذکر کرے رے چی کل دی دا جمشو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ فریب کو تدبیر کو کافروں چی تا اتڑی کل چی دا جگون فرا شیطان نرارا وی بودا تا سوائے سرو خوضو وی چیوی چوائی دا قوم مضبوط تیرا بشی اخلاص نہیں عرب ہوئے او خبر دیو بلا خبر شروع شوا او یخرجوک شروع تعالی را او ہمیشہ باطل پرستو دی کوشش کر دے وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا من یقینا تعالی ملک نے شروع او لتعودن فی ملتنا یا زمون پا طریقے سا ہر باطل پرست بائیکاٹ کئی کوشڑی دے آدھے ملک نے شروع دادا باطل پرسکار دے اللہ فرمائی یرے گما جمن بتاؤ شروع توڑے زمین پالا کے اوکلے رے سواد سے پھر کھانا رہا سادا گاندھی آپ کے میاں گاندھی ڈھیر لو کرے رے یہ زمانہ کے زال تم زما کاروبار ہو یہ جمعہ کے ماں درس کو خلق کا گنش اور فیصلہ اکڑا کہ زمین جمعہ کے بعد درس کے نہ پاس اور زمین کلی کے بنا پا دکھے گی سار لبت دے اور زمانہ طریقہ ماں و سار جو صورت میں یو سڑو پاو چم کے غریب ہو دو ذات نہ وہ بہادر ڈیرو بار تلو را گئے خل کے راجم کے تاس جرگے فیصلہ کرے رہے ویسے جرگا ہوں کرے رہا وی من دا جرگا کرے رہا چلے بھائی کلی کی نہیں انا بھائی جماعت ترا جی اگر تیرے گوڑے کی جماعت کے زمائی سچتے ہوئے آؤ ارے زما تو خود ہی آؤ وے یوں مدل اور جمع کی زمائی سر نیما مدل اور اس بھائی اور حضور چاور تک کھولے نش سار ماں تقریر کو خل کو جنگ جوڑ کو وار کا کل شروع شو منگا پیز کر سو اور مختلف سروے کر سو دخرا کار والا ریو ارے ہو کہ پولم نیم گڑیش حکومت آ گئے ہو زمانہ کے دخان سے وزارت ہو سن 43 کے رپورٹ کے منگا ہو کر منگ چالان شو پنجواڑا مجسٹریٹ تھا اپیل شو مجسٹریٹ آ گئی فیور کے ہو داغئی موری دو ماں اگر تبھی جرنل سے خبر وطن کے زبق ہوں منگ پیشو مجسٹریٹ کو سو مارے ویورتا سوا شرک میں سیب اول تپوس داؤ کا چی ڈی رو کمنگ ڈی رو مخالفین تیرے وائے ویسے من سلیوت تو دے پیندو مطلب یہ داو چی زمین دا حق میں چلے شروع مار تے اس سیب داو ہم چی دا وال با پیندو دے رو خوڑ لی کسا لیختو چا با وال دے رو خوڑ لی دا سکتا ہے وقتل دے میں زداوان چی دا جنگ پسو ویلو کو جنگ پسو وی من دتا ہے چی زمین جماعت کے با تقریر نکے وی ستا کریو کو وی سار بے صورت میں وی وزال مانو قرآن منی کوئی آ پولیس ہے کہ دئی نو کا دئی تو اچو زودرے دم ماتا وی زئی زنتلم وی اول نے دے میں زما دا مرگری تا پات کرو کے کر چے دئی خلاص نہیں زنتلم وی تے سفارش کے مایا ہو وی اولے سفارش کے میں دئی کمزوری دی اسنا کے خدا سخت پیدا کی لئی نے سخت مال دا سے دل گان سی دا طریقہ دا ار ملک اللہ کو جرم زمین سرے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ دیو جنا موسیٰ علیہ السلام وج نہیں چاہ داوئی چپالن کے مددگار یو اللہ زمین جرم سرے رقیب نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں زمین جرم دارے من داوئی دا خدا خدائی چالے نشتے نیکان بنیان شتے اللہ عزت احترام بور کئی جنت بور کئی لیکن خدائی تو بیچارہ نہ رور کرے جدا اسباب ہونے بغیر اگر پوشی ارا مدد چی دایو دا اللہ کار لے موسیٰ علیہ السلام قتلو نو اگر حق پرد ذکر ہوئی اتقتلونا رجلا ان یقولا ربی اللہ دو وجنا وجنیے کیا ہوئی اللہ یو دے جرن دا حق پرد سسو جرگا جمالا اور شیطان تجویزوں نے پیشی کی تبھی شیطان میں نہ وے شڑوئے وے چوے شڑائی وہ زمان ملک تبراشی زمان ملک کے با مسئلہ بیان کی نو زیہ ریگم زمان ملک با بغاوت کی نو یو خوش جوک فیصلہ ہونشا دادا آیب تلو کی منس کے راوڑے رہے قرآن او یقتلوک راضی جوی وجنو دانه وارا متفق شو چه حضرت وجنو اللہ وی ما بشر کنا سن سطر کنا پاکای او دائشه وی ما دا چاوی اتحاد کوشا ما اتحادوشا او کال پس دو کال پس دو بدر که بیا قلیب بدر که پیو دی کل چنو یو شوی دی نو دا غی انجام قلیب بدر دی مردار شوی دی کور که بیو بل وجنی ما تا وی نا ما خلق جن باقی تو گورا دو کالا چی تیر شو اس بیایو بلتا کافر ہوئی بیا پا جنگی ما تا غصره وی تاتا کو پتا وی ما قرآن کی ذکر دے وکانا فی المدینه تتسع تراح تین یو سیدون ولا یو سیدون دانا عدد دا سلے شیطان پدے اتفاق کو کی وجنی وی واجب ہر زمانہ چے دا بندو بس شے حق پرس وجن چی وی واجب خو جنت تبای بوزے ستا عمل او چی چاز حق پرس وجلی دی نو تا صاحب حسین قروس ہے لیکن اگا زمیدار چیزا مسئلہ میں نلیوا او کلی تا انبیاء علیہ السلام را لو او اگر آر میدان کی خودے دا قوم دا سی دا وچی لئی من فاسی مشرکین بعضی وائی ذمہ دار دی او بعضی وائی چی نا دای اخلاص والے کئی چی دای اللہ تا وائی زمان مورد خلاص کا نو دای اخلاص والے کئی شفاعت قہریہ یعنی دیل خدا اختیار ور کردے چہ دیل چاہ سفارش کئی ناغا اللہ فریدی اگر زمیدار میں سر آگل رے اگر چل روئی وما لیلا اعبد اللذی فطرنی ویلے ترجعون اگر اللہ چیزے پیدا کریں اگر اللہ چیزے تر آگل دی مال سری چاہتا فریاد نکم اتخذو من دونی آلہ بغیر داغن حاجت رو عبر سکونی سم ایوردن الرحمن بدرن کمات اللہ لغل درد را کی تکلیف لا تغنی عنی شفاعتم شیعہ لدائی خلاص والے فائدہ نہیں شرک ہو لے خلقوں ہو لیے نکل چی حق پرس قتل شرے لے بیاغ قوم قرآن نلے پر خودے چی خلقو کاری شروع کرم او اللہ وائی وما انزلنا علیہم من جند من السما ما لکر نورا لے گرے ان کانت اللہ صحیحتا واحدتا زما یو امرو چی میں بل شئی او چا اللہ وی بل شئی فائدہ ہم خانی دون پا امر کو رو لگے نا لرگی خشاک کانی بوٹی انسان ہر سے زبائش ہو چاچا دا اکبر سلاف کر رہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لار اپا دے ملک سکان مسلط شو سکان آر آمارو کو دے ملک سرا چی جنکائے بوت لے خدے بوت لے ملک لے تار کر خوانی نے قتل کر اگر دے ملک اگر نوابان جد شاہ صاحب خلاف کرو سلطان محمد او یار محمد نوغسر شو اگر باپان کے خلاف دے شاہ صاحب کرو دا غیثہ انجام شو ادا ملک یونیم سلکالا ام خلاص کفارو دلک دا خلاف کرو دا آغا جرگے کم چی سن 1826 کی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مقرر کرو اچھر دے ملک دے مونگ قربت لگتو دا چیز دے مونگ بمروشو و یاد ساتی بچ بنشی تاسو کتاسو دا اللہ دینو نمانو اتاسو دے ملک شرک و بیدات لر نکر نشی بچ کے دے آل آیال بٹھول تباہ برباد کی جو قرآن عذاب کی براشی من دعوائی ہوں چیزے ملک لے امن غواری امن پا دولت نہ دے امن پا کورسائی نہ دے امن دا اللہ پا کتاب دے چیز قرآن و سنت پر عمل کی شروع شی نو دا امن راجی نو دعو دا علماء فرض دے جدے ملکے دے شرک او بدت خلاف کی او ما شاء اللہ دے روشا دے غرائے حمد و سنا جی گلگت چلاس کوہستان علائی سواد باجہور داوئی جی کھوٹا چمن دے ملکون کے الحمدللہ نیمانپ اکثریتنا دے کم بیدات پاتی شو او دے ملکے پشاروان دے انشاءاللہ رست رولا قدم پری دی اشکس پری دا دا علماء دا غاجزان و چنیانو حضرت طالبان جد و جہد ہو دادا غی مل کارو اگر چس پیوں گا پل فتوش عرفی تمہیں اندیش دے غوغائے رقیبان آواز سگان کم نو کو ندرست گدارا اور فی تم یاری گا سپیر دارا سے غاپی لیکن فقیر پر خیر نلے پر خورے منگم دعوائیو چھے دے ملک دا حق پر صدا فرض دی چھے دے ملک میدان تر رو دی او دے ملک شرک و بدعات رسومات و لات شکست ہو چی او پشائی کی دارنگ ہر باطل فرقا کیا غد بدعات دعوت ور گئی لاغی ردو کی دے لحاظ ان کی کہ مال پیسے ضرورت را گئی ذکر ما چی کمی اتن لسی دی لاغی مطلب ان داو جہد اللہ مغلولا دامو آئے چیز اللہ رحمتن پا من بندی او قرآن چکرہ رد کئی دے قوم او ناکار عمل بیا نہیں نو قرآن وائی کانو لا تناہونا عن منکر فعلو لبئسا ما کانو یفعلون او دی چاہ منکر با پیداش اللہ غیر رد بینو کو او دانا پور دی ناکار عملو یا ملون دلتا دوار ہو لگا رہا امیار مریان ہو لگا اشد دعا ایتن فی القرآن اگر سب رکنا او زجر کی قرآن کی اور کرے دے نو قرآن وائی کانو لایتنا ہونا انمن کرن فالو دائی پدے باندے شتشو اسے دو چاہا منکر شروع شو نو دا آئیر دینکو لپیسا ما کانو یفعلون سبت کار دے کرے ہو سنا کارا کاری شروع کرے ہو دارنگ تے ملکے فرقے باطلا آر باطل فرقے چرا اللہ دین تباہ کئی روح نہیں دادا علماء فرضی چرا غیر خلاف کارو چی دا کورسائی جدرجات سے شہرے ما مقصد ذکر کو کہ بن العباس کے کو دیرے فرق تجور را گلیو علماء ربانیوں دا کورسائی کوشش نو کرے چرے لرکوں میں کورسائی داخل بلکہ عمل درد کوشش کرو چکم عمل بنا کارا نو پا غیر رد بکو مسئلہ دا خلق و قرآن وا او دا بادشاہ حکم صادر کرو چی پزور طلاق واقع کی گی زمانگا احناف ہموائی پزور نو واقع کی گی البتہ احناف بازی وائی پزور واقع کی گی اگر خاص موقع دا چی کل خود دعاو کرا چی زمان خواهن نامر دے نو قاضی بسرور میں فس آغلا محلہ تور کی چاہے اگر جوڑ نو اڈاکری مر دو نہزور ہوئی قدر تلا سکتا اگر ایک کراچ پکا ہوئی دام آنا دا دام آنا چاہ کہ پزور یا خاون خود لانا پکنور کئی نو بادشاہ پی زور کئی حاکم قاضی کچرا کا انکار دینا پکین اور اونچی نو قاضی کوئی تلا پڑتا اگر ایک دام آنا کا دانا چاہ میں مانا دا بن العباس ہو یا خدا بخوا شا اور بڑے طلاق واچو زبینو گنے واجب امام مالک فتوا اور کا چلانے واقع کی دا خدا بادشاہ خلاف ہوا مالک میدان ترا سے شو جامع تلریش ہوئی قمیص تلریش ہو یا لنگ ور سر پری خدیش ہو یا دوری ہوا لے شو مالک پدے یو مسئلہ امام مالک لیکن مالک چار آر والے چی باوالے شا نو دا آر دوری نا مالک باوی ما چی کم فتوا پی جماعت کی کروا آر فتوا زد تور لاندی کوم طلاق المکرہ لا یقعو ما چی کم فتوا جماعت کی کروا چی طلاق مکرہ نواقع کی جی زد تور لاندی مالک کوام زمالکم انا مالک الاسبحی زمالکم زمجنی ما چی کم فتوا جماعت کی کروا زد بار شامخ کی تور لاندی زہبی لکھی امام مالک والو نمخ کے امام و محدثو لیکن دے والو نبات کانت حلیتن علا بدنی ہی اگر کروڑے دا مالک کو بدن بندے زیورو لگی دا اور داگے نا پس مالک امام علماء گردے دا لیکن دا نویلی چطر دا تخن لرشا دا ویلی چی باطل مکوا دتور دا لاندے دارنگے اگا مشہور عالم چی دا مامون دا نبار کی پیش شرے دے دا خلق و قرآن پا مسئلہ کے او اگا وائی زدہ استاد توری لاندے آقا قطوا بیا مات کوم کم چی ما جماعت کی کریوا قرآن دا اللہ مخلوق نرے دا لفائی صفت دے دا علماء کار دنیا کی حقو دا کل دا علماء کار داو چی دا انہا مشرطو آخلا او دیسا سیاست وئی سیاست دیتا وئی کہ قرآن چی کم حکم ذکر کری اغا نافذ کا ادا مخلوق حق ثابت کا یتیم فقیر مسکین داغ حق ثابت کا او داغ حق مخایر دار مظلوم امداد کا پدے مل کے دا سے فرقے بات پیدا شوئی دی چاہ دین جڑ و سی زمن دین دا صحابوں نے نقل دے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علماء ہمیشہ جشیا اور رد کرے دے اور پدے مسئلہ بشمار علماء دول سلطنت تباشی دی ماں پخل کتاب حقت مزدوری کے یو سو نقشہ کہہ دے رہا کہ پدے سدا کے رشی اللہ سدا کاروش پدے کے دا کاروش اور حق پرس دئی قتل کر ہمیشہ کے حق پرس تباہ کی رشی اللہ تباشی دی اکبر کے کلا دا گجرات کو دورہ باندھے روانو او گردورے تو رسید نو علماء را جمع کر چو علماء را جمع کر فتنکے نو للو عالم داغی زمانے شیخ محمد طاہر فتنی اکبر تے تقوس کر چی دا سنی چل لے چی دا تو علماء پڑکے دے و دا شیخ پڑکے نیشتے دا شیخ میں تقوس کر دا پڑکے دے و لی نیشتے وہ کمل کے چبید آتی نما دا آت کر لے لا زول امامت حتی عزول قیل بیدت نیل وطن زبا پکے تر اگے نگدم پسر سوچے دا بیدت دار دا ملک نیل رکشے دی ملک بیدت کی مال شرم راجی پکے خود عزت شہرے نوچی کمل کے بیدت وی نور عالم بسن پی عزت وی آخو دا زلت ملک دا عالم اکبر حکم کر اوے چی شیخ چی کمشی تا بیدت وی اگر فورن لوشی شیخ فتوا کا اور تمامی گجرات صبح نے بدات لی دو کال مسلسل ہوں پدریم کال کے کل شیعہ گورنر آ گئے نواز بیا دا کسی قطارے جوڑے تھے شیعہ اور شیخ دا پٹنے اگنے طرح روان سے پیادا بادشاہ تا فریاد کم اپلاری شیعہ شہید کو دانے یہ بشمار علماء دا سے خل کو ذکر آ گئی کار دارے کہ چان دین نقل لے آغا بدنام کئی اور سوچ دین خورئی نو آغا قتل کئی پھر کے باطلاؤ کے ناکارا فرقہ رشی ہو رہا اور صحابہ و رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اگئی سریر شردامات لگوری دی رشی ہو ٹون کتاب نے جمع کا حضرت اسی کتاب اور دا الزامات شمیرا سریر 24 اور بات آئی سے لیکن زمن زمانی شیعہ کہ خلق و تنن مولانا اخلق و تمقتدات ہوئی لاغی کتاب رواخلا خلافت ملوکیت اور آگے کہ 65 بیدات کی پساب ہو 15 پیتر پہ یہاں جائے کہ دا صحابہ متعلق لکی کہ دا ناکار ہے سواغ لزائے پہ ہو سفر کی ذکر کی دا یہ تفسیر دا انبیاء و تنقیس کی زداؤں کہ پسریش نقائص لگو نو باندھے یا سارے ایمان رشیو گردی نو کلے کہ 15 بیت بدعات ذکر کئی الزامات کو صحابہ اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ذکر کئی نو اگر شیعہ نہ رہے کتا سدا آئی کہ منگلہ مال را کئی اور دامنے کے جن تے برستن را کئی دولت را کئی غلط ہے دی ہم ولی لقلہ رحمتنا بندی لقلہ سانات بندی دو علماء جہاد دا غی دا فرائض دی پر عمل کے چلا غر اگر پردہ لرکی من الدین کشف العیب ان کل کاذب دا دین دا خبر را چہ دا ہر درو جن عیب سرزن وان کل بدعی اتا بالمصائب او دا ہر مرتدین جا اگر بلاد دنیا کی خوری کری دی دنیا کی فمصیبتن کی چولے دے ولولا رجال المسلمون لحدمت کہ حق پرس دنیا کی نرے نو اسلام بن رول شو سوامع دین اللہ من کل جانبی دخلائے خانے بڑھیں گے شیئے دارا حق پرست تو کار لے چاہی دے منکر ردو کی یا سرے رشیہ تو بیلان کی دا ٹھیک دے چل آغد اللہ سا پیسے خوری جی پیسے اور کئی معاویہ کاتب دواہی دے 176 کیا ذکر کئی حضرت معاویہ نے ایک اور بیدت شروع کی اگر بیدت شروع کر صحابہ بیدت کی قرآن کے راجی وَتَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتًا وَسَطًا مَا تَاسُو اے صحابو امت عادل گردوری مشہور محدث بغداد خطیب بغدادی الکفایا فی علم الروایا اگر بات تڑے لایا کر دے جو صحابہ تو حضور دی امودودیان رن دی صحابہ حضور دی نبی علیہ السلام وی زمان صحاب پر سروان شی او صحابہ میار حق ندی پر صحابہ الزامات تی پر ملکے شرم و حیالور جی تک دنیا پاس نور دی و آگئی کو دنیا گٹی زمین دین نقصان نوائی دا آگئی مرس سر کورسائیو گٹا اکدارو گٹا آخر لگو دی پئی کدی خری کدس پئی آگئی کو دی گٹی لیکن یہ سرے کتابوں نے شائع کئی آگئی ملکے خورائی ہم مسلمانان دلی دی دا دی مسلمانان فرض دی چھے پدا سے خلق کو ردو کی آز دی کتابوں نے خری چھے داستا کتاب دے داستا کتاب کے عمل دے زمون دا متکلمین متفقن علیہ فتوہ ابو نصر شریف 332 کی امام دا اہل سنت والجماعت دا غاویہ تصانیف دی اور دا اگر استاد تصیف الابانہ فی اصول الدیانہ اور پاگی تصیف کی رستائی کرتا وکذالک نتبری من کل من انتقصا حدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمون اہل سنت دا کی دا چھ چال صحابہ تانوے پاگی الزام رگو موت نبائی کارتو اور میں جب پٹ سات ہوں زمین دا امام دا قول لے اور دے اگلی انبیاء پاک ملی نبوت نام کی گناہوں نے کری دی دا غی عمل دارے نبی گناہگار دے صحابی گناہگار دے صحابی دا کری دی دا دین دے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان قرآن خدا ویلی دی چرا غی پاک کے مقصرت وغاڑی اور غی مقتدا وغنی دا قرآن کرے لی چرا غی معایب ذکر کا بخاری کی ذکر کئی جمال زنا کرا آغا کمال ذکر کئی جاگا چی سر دینا چی صحابی اتوبہ قبل دا لیکن بیا مغا عزیمات کو میدان کرا گئی جبما رفع حکم جائی کا اما محفوظ لار یو معصوم دے چی سر نہیں گناہ نہیں کرے ایو محفوظ دے دا معصوم او دا محفوظ فرق شاب لجیز کرے محفوظ سمانا اللہ ساتلی دی دا گناہ باندے دا کولو یعنی سمانا گناہ والا پائے معاف کرے رہے محفوظ دعوانا اللہ بچ کری دی گناہ سرے میری بوتی دی نمون صحابہ تا محفوظ وائی انبیاء علیہ السلام تا معصوم وائی نمو سے حسین علی ماسٹر آغت چلتا دینی کتاب نجل استے مدرسے تا نلتلے سنت ور سرے نشتے لیکن دا پیسو دو جنا دا متبر خلی تا ارزک بابی وائی متبر سرے دا خلی اگر کا خرائی لال چا بابی آگا پیسے اور کئی خر کو لا ماں جن ناگم مولانا شو ارے وہ کتاب ملیاں لکھی آگے پھر پاس لکھی بکال میں خود آگا نہیں لکھ لے دا تاسم لے سی ملیا نے کینوں مواد دے رجم کو آگا پاس پہ لکھے ادب بلا لا ماسٹر داد اور نما فرض دی چدا سے خلط چل صاحب و تنقیس کئی دامبیا تان کئی جمنگا گئی ردو کو امن تخل مرگری بچ کو دے دا مرن را پاسی اغمو کتابوں نے لکھ لی پدے فن کے اریاض النظرا صحابہ و بارہ کی لکھ لے رہا دا یہ ابن العربی المتوفا 545 دا کتاب العواس من القواسم دا یہ شاہ عبد العزیز توفہ اسنا شریعہ اور دا یہ شاہ ولی اللہ کتاب ازارۃ الخفا دا یہ نور کتابوں نے زمین اسلاف لکھ لی پر ادشیو ادشیو عقائد ذکر کری دی من پاتی شو نمون دا پلار نکا رجی داد من تباہ کی گی زمین پلار نکا دا دین ساتلیو زمین دا استادانو ساتلیو او من گرالو ندیو ماسر دلا سدل کی گی تباہ کی نو دا دا مالدارو کار ندی مالدار کو پریدا چیش شرط کی دکاندار دکان قضا کی گی مولا پل ملے کے دادا جزان طالبان کا دے او لنگ شم الگ پدر کے دو سبحان دادا مننگان اکار دے چ مننگان دے تم لاؤ تڑی لکا سن کے پدے تیر شیو نصف صدائی کے د شرک بدعت خلاف طالبان اکڑو او ملک کے د شرک بدعت لے شکست ورکو پشال اور شکست شرک املار اور بدعت املار دادا کے پدے ملک کے دیر فضرات دادا طالبان حق دے چاہی راجاؤں سی راگن سی اور دہارا کا سڑی چاہ دائیں سڑی مر گئی جماعت کے شامل ہی چلا رد کی داغ جماعت محجور ہو گئی داغ مدرسے تشاہ کی عدد پرواہ ساتھی دانوئی کی پیزی روپئے وظیفہ رکھ گئی سل روپئے والی فرا گئی ددے خدا مطلب ہے کہ زمین ایمان سل روپو دے بیا دار یہ بلا فرقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کری دی للتوسع فراختیا فراختیا دے تو بھائی چستا کم یا طبیعت منی یا یو سرے ستا مشورو ستا استاد نہ استاد سے کم شے غور ہوگا نہ علم تانا زیادہ ہے سا علم کم دے نو چاہ پکل علم بصیرت سرا یو شے خوب گانا نہ آگا بہتر ہو گانا یو شے اگر پریڑ خود نہ جائز ہو گانا اور نبی علیہ السلام احکام بیان کر دی توسو بعض حکومت حدیث تھی جو زمانے پورے خاص دا مکان پورے خاص دانا جی ٹول ہم کے نوچی دی حدیث کے علی نبی علیہ السلام فرمائی کہ پہ سری سر نے تباہ آگلے رہا نو آگا دے نیا کی کینی لیکن طرف نو بچ راجی نو آگا طرف تو دے خلکی او دے لامبی نو تبا و تلا رشی کچھر دا پا بیلا دے بارے داو کے بدخشان سمرقند یا قند بکارا کیونکی نی فورن سرسان کی گی دا حکم پیغمبر بیلا دے حار راو لرا اول دین درمی تریم لرا چکم مل گرم دے در آگے دے پارا دے دانا جو تدا نافذ کا پٹورو دانا یہ نبی علیہ السلام فرمائی دی شر ری کو غر ری کو اور دس چما توی مشرق تا مست یا مغرب تا نو دادا آگے کھل کرو چی مدینی نا کتر طرف تا جی دانا چی من دا پارا دی من دا پارا جنوب و شمال دے نو بعد خلق نپوئی گی نو حجی سام کی دانا گے دا ادب طریقے مختلف ہے بعض ملکوں نے چرا گئی ادب دارے چخل آتا تھا نیگو دی گی اٹینشن نیگو دی گی دا بعض ملکوں نے ادب دارے چپسینہ لاس کی دی دا بعض ملکوں نے ادب دار ہے کہ پنام لاس کی گئی دا بعض ملکوں نے ادب دار ہے کہ لاس زون کی داسی نہیں ہوتی گی نبی علیہ السلام چونکہ دا مز مبنا بنا و پا جزائے اپا ادب نو حضرت دا تو لیا اس کے پسینہ لاس کے خود ارسال موقع امام مالک کو ارسال کرے پسینہ لاس کے خود حضرت بلال شامیہ کے دادت طریقے پسینہ دی اور لانے نامے کے خود زمنگ مشرق بلال کے کوئی لاس پنام در تلاڑی مزو لاس پنام دے ملک علماء امام ابو حنیفہ زمنگ ملک ادب نامو باندھ لاس کے خود دی دمے سر رشام آگے ہوئے زمنگ ملک ادب پسینہ لاس دی حرمین امام ہوئے زمنگ ملک ادب ارسال دے وہ دیکھے کما بہتر ادا دا ملک رواج کے کم دا ادب مناسب دے گا بہتر دے منظر کوائی لاس پنام بہتر دی جائلان لال دا حدیث نا آو آگئی تینا جگڑا جوڑا کر دارا جی زدکور طریقے ہوئے چی زدکور سن کے ریشی نیو دا زدکر طریقہ دا چی استاز ٹکے ہوئی نتوم ہوئے اگرین دا زدکر طریقہ دا دا عدب طریقہ دا چی استاز کل بیان کئی تقریر کئی عبارت وئی تغل ناسی محدثین پدے قائل دی جد حدثنا دا اخبرنا فرق کر گئی دارے دا مطلب دے چکل یو تن قرات کئی استاد یا شاگرد نمبر بغل ناس دارنگ امام فاتحہ وائی مدا ادب طریقہ دا چگل اڑ دے گا ادب قرآن مطابق وا او یو دام وا تم اور سروا جائز دی دے چنا جگڑ شروع کر نولے دو نورستان دا غر نہ راگے او بے علم حدیث الاسنان ناغوی دا نا کو مجھ نہ صحیح کی دانوئی کی دا حدیث نشتے رہے کتاب الفقہ کی لکھی کہ اتیاو صحابہ و فاتحہ نہ رستا دا رہی حدیث کے راضی فاتحہ بن رہے اگر طول دل کر او دا شارے دا پیغمبر اگر عمل چاگا دا وساتو اگر خلاف کر دو زیفی کر دا رہی دا آمین رستل سنگو پا دے لغت کے دا لغوین خلاف دے چی دا کلمہ سنگا دا نو بازی وائی چی دا علیف چی دے دا دری علیف دی اک دے وے بازی وائی چی نا یو علیف دے مخفف نو کرا حدیث کرا لی چی نبی علیہ السلام وائی آمین دا مطلب دا چی دا سی جائز دی لستن اول حدیث کرا لی آمین دام جائز دی نو نبی علیہ السلام دا پتا ہوئے دا پار دا کولو چی دوارا جائز دی جگر مکن او اصل حضرت رول اس دعا دا دعا رو پکار دا دائی تینا جگہ جوڑا کر مولانا رو مثال پیش کرے رہے یو ترکی، یو فارسی بان، یو ہندوستانی، یو عربی، دا سلور عمر گریو پلا رتلا یو روپای امن تاو گیشیو نو عربی وی چه نشتر رینا من با پده انگور اکنو نو فارسی بین وی نا انگور میکنم نو ترکی وی نا آقا خود بولو جگه انگور میکنم ہندوستانی اس پر انگور خریدیں گے یو بل تحلاس شکوا چو یو سر را رہے وی جنگ وری کن عربی اور تاوائی منگوگیو زوان کے پدے بر انگور واخلو نو دیوائی جنا ترکی تاوائی ولی اگر پک پل جوائی انگور واخلو فارسی بان تاوائی وی زوان کے انگور اخلو ہندی تاوائی تسوائی انگور اخلو یرا کی روپائی بازار تاوائی انگوری را رہا خوانچا کے کے خدا عربی اور تاوائی مائی دلتا نہیں چاہینا پاکلو فارسی بان وی مانے چاہی انگور بے خرم دا آگا جاہلان دی دے وی فاتح اول رقوداد حضرت عمال دی بخاری باب کر رہے باب اتر کے لختیار چی جگر شروع کی گی نو مستحب پرے دا پاگا جاہز عمال دکھا ادھائی دار دا سن 1896 میں اگا فساد دیتا دکھئی انگریز چکل را رہے نو اگا پہ ہندوستان کے مختلف فرقے جوڑے کھئی یو فرقہ دکھا دیانی دیمہ فرقہ دی شیعو دیمہ فرقہ آگا بیگم چی کنڈا شوئے وا ادھر ایسط مرمن وا نو آگے لے یو ملا تیار کر اگر چی آگا لوی عالم دے او خم مصنف دے لیکن دا انگریز پر سفارش آگا نواب اگر دے دا او آگا دے اور سر نکاو کر او آگا دا انگریز پر امداد کے آل حدیث کو آگا اگا انگریز تعریف یو کر اگر دار حرب فتوا چی علماء دے بند کرے وا چی دا دار حرب دے افغانستان اس دار حرب دے مسلمان پائے کی نش پاری کے دے دارا یہ اگر فتواؤ کا کہ ہندوستان دار اسلام دے اور عزیز سرگن کے سن 1806 کے دعویٰ کیا ہوا سن کے قادیانی نشو نما اکڑا سن کے شیعہ نشو نما اکڑا نو دارا یہ غیر مقلدین نشو نما اکڑا اور مصیبت دار ہے کہ سعودی مملکت جگہ حنبلی مذہب دے اور تو چلار سی وہ منگا حنبلیانی اگر غیر مقلدین نے پری گئی او غزان دے جسال فیان وئی ومن یرد فی بالحاد نزقو من عذاب نلیم تا سوافت جہبن کرے پا بیت اللہ کی بغاوت چا کرے ہو پا بیت اللہ کی جنگ و فساد خود سلفین کرے ہو کنا نموائی ٹک دے دانتے دے سلفین وئی فلو ما سلفا ما سلفا دے اخلی پیسے دے کوئی تینو اخلی کنے چین شہر دے کا پیسے نہیں بے نکھیں گی بے نیکو دے گی اور آپ پی چنگی کڑی پیسوں لو جنا نہ منگوائی تو پیسے اخلا کرنا تھا علماء تو بس بھائی اور پیغمبر توسو ہونے تو بات لے چاہے دا جائز دی اور دا نہ جائز دی منگوائی ٹول جائز دی البتہ بہتر منگا لے تو آئی چاہے علماء بہتر گنا لے تو علم پروشنا ہے سرا امام ابو حنیفہ دا علم پروشنا ہے یو مسئلے تو بہتر رہ دے گا منگا لے تو بہتر ہوئی منگوڑ تو جائز آئی ندی پہ جگڑا شور اکڑا چموز نہیں کی گی اور دبا دب پکین پن کے ناپوا محتاج غریب خدا کو ناچارا اگر وہ خیر واری چسو کر تو سوائی نہ اگنی شکو لے معاذر کو ناچارا رے بے وطن رے اگر کو محتاج دے روزہ دے احتیاط دینا چاہ رہا ہے نہ انہیں غلط فائدہ رکھ لئی کہ کل پیچھے تو دن میں کوئی کرے پہ غیر مقلدین دن میں کوئی اگر جس کو ساتھ لوگ ناخ لی تو میرا پوچھتے نت تین جائے فائدہ رکھ لے ادولت ورکے دا کفارو انا جائے سال آخ لے منگوائیو دا دے رد ضروری لے او دا کار زمون دا طالبانو لے دا منکر رد دا زمون دا طالبانو کار دے مالدار پیرا چی قبل مالدار رہ بانی غوری گی او مالدار پیسے را لے ورطرے دا سری پیدا جی حدیا و تفلہ ورطرے گورا زخرائی بے پوا کرم نزق پل جنگورا کے ناسم اللہ ہے دو اور تو خدا محتاج کرے دولت تا مزا زن سر ہو سکتا تو دولت تو زیادہ محتاج زمانہ زور تو محتاج دی تو محتاجی زون دولت مند زیادہ محتاج دی فقیر میرے محتاج فقیر خود پلنگ اپسڑے ڈوڑائے تسلی کرے گا خلیل ابن احمد تو وفد را گئے کہ امیر وائی راجشی ضرور درہم تنخواہ اور قوم ازما بچو تب علم ادب کئی خلیل بھی خاص ضرور پیدا کئی بھی آؤ جسی بغیر استاد خلیل ابن احمد جسی بغیر استاد ہو او دیا ہے ابن عامر شاگرد ایا ہے ابن عامر دا ابو الاسد علی شاگرد ہو ابو الاسد علی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہو فکینی کور دلا ڈوڑا سر آ رہا پپتوں نے کہ ہوا چکے تین ہو وی امیر سوئی زر در ہم برا کئی بھی آؤ وی اور توائی خلیل رو چکوئی ضرور پاؤ خدا آخلی چھے لندبال پکاری سالن او پکر پکاری زو چکرم زمان ضرور پوت ساجت تے دارنگی دا بول حسن کرخی واقعہ دا بشمار علماء دا واقعات تی دنیا دا غی ست نلے کتا کرے باطل دا غی پا غی روب نلے قائم کرے اگا امیشہ بے روبا ابے پراغر دے دلے دا دا طالبان فرض دی پرے ملکے چا غی دے ملکے دا اللہ دے دین کو شیشو کی اور ہر فرقہ باطلہ دا یہ ہر بیداد چھ پر عمل کے روان دے دا غیر بیداد خلاف کی کہ چلے من دا تا روکو نو انشاءاللہ چھ خرائے من معاف کی افراد عمل پر توحید سنت سر زرغن کی او کمنگ عمل کے اندار سے دیر زمونی تلی دی وان پیر اللہ شرا کے سپردن زیر خاک خاکا شنا با خرد و گزو اس تو خان امان اگا بودا سندہ دا خاور لان دی چھ پر ہوتے رے خواب خوڑا لے اس نے لپاتی شی حضرندہ سنام فرقی نو شیر وہاں بعد لے او اچاک انصاف او عدل کرو لاغ نموسو انجن دے لے من دا پکار داری چا من خپل تنظیم کو خپل جماعتون مضبوط کو عملاو ترو چا دا ہر باطل من ردو کو او من باطل دا مقاور نکو چا دے ملک نور من نظر گونی شی سن کی اللہ احسان من سر کرو چا پر دے ملک من سالے پندوس کالا شرک و بیدت ردو کر دا سے زمانہ وا چپا زمانہ کے دا ملا قور دل قرآن ملا سے بیری دی دا سے زمانہ وا چپا زمانہ کے دا پیر قول حجتو دلیل گنرشن لیکن اگر طول لارا خور کے پریوتن اشنگر کا پخوایا ذل راگلم دا سات رب میں کرو زمانہ دوستو میرے کے اسے دا سار من چاہس کرے یو آغاو زوم یو کوریم یو دیر سروے تس کوتا کی اور شریر ملیاں روان دی ماں اگت ہے میں گورے دار آل تبا غگ نکے کتا غگو کو نزوالا سنر کو نزمبا رال منچائز کلے ملیاں صاحبان کے ناستا ماں اگر تا چائز کی نسکوے چائے ماں تا بگا سوی جی دی ماں سوی جی دی ویتا سوی چی دارال اسکات بیدات تے دا ٹول علماء لشنگر چی کئی دا بیدات کئی ماں اور تہ میں دلال شری سودی یہ سلو میں نے پنجا وہ پنجا کے سنگری میں سلو کم دی وہ قرآن یو حدیث دعا اجماع درے قیاس نہ مجتہد سلو میں نے پنجا دی جی وہ پنجم پہ کم نہیں ہوتے میں داشنگر علماء وہ دب کے چاہے جی میں تاس وہی داشنگر ملین کہی جانو میں کہنے دابا دلیل نو تا سوائی چل تا دائرے رسقات رد کر رہے اداش نگر والا مائی چکی نوزوان جی گنے دابا ہم دلیلی شرک دینو ویدہ دلیل ندے مائی چنے رہے دلیل مائی تا سوائی غلیو بفا چکے زیتے میں نو تیر شوئے دو منٹا خبر آوا مائی تا کور خانوی جی را غلی دلو دلار سنگ جا مائی دا کتا خبر کرے میں جنگ دے جوڑو دا را غلیو لوڑے راوڑے مائی تا پسے اغلاوارے ماں دے سے سمجھ لے خبر میں لنڈا پکار دا دے مل کے دا طریقہ مولیان دلیل دے پیر دلیل دے اور دے مل کے دا طریقہ کہ دا حق بیان موقع چاہتا ہو ماشاء اللہ دا راز رحمت نو حد نشتے رہے یا خدا زمانہ ما زی اوکال پا زورا پا دے ملک را غلے ہم اور دا زمان پا خیال دا سنتر تاری سوا پیا دا دا پاکستان نمخ کے ماں پذا پذا تقریر کو یوشپا میں تقریر اوکلی کی اوکو جمعو خلق خوشحال شجے خلق رار مولا سے ماں تے دلتا بشپا نکے ماں روز خوش پڑا وہ مسافر میاد آئی چیزی ماں کے بدینے پیڑا منگا وہ تیرو پا میرا اڑارو چی روز چلو کو تیرات زمون مخشوا او دش پی اوکلی علم گدرتا و رسیدا دادا اللہ احسان لے چننتاز پا شوک را غری ماں دفرائے رحمتون پا سر بولی دلی یا خواہ زمانہ وا کہ خلق بکے نستے دنا خلق پاوری دنا اسم پلیمن کے بیدات تی یا علسم شروع دی چی اغیط قرآن صحت وائی حرام قطیور تا وائی آغاوی شلشی داستاس فرض دی چی اغا کند تا انہ لگی آغا لگی کئی قرآن اغیط بولوی دی ریش سنی ورطوی دی نجس نیری ریش سنی وی دی سپی غل خری حرم دی پی و تاسو بندیانی دی تاسو غلو نخری نظر نیاز دگر اللہ تا اللہ ریش سنی وی دی چی دا پلیت تی دارن یہ بدعات تا اللہ خوب سویلے دے چی دے بدعات و نظان بچ پی اپل عمل کی جد جہدو کی اور دا لگ وقت دے دا زرتی ری دن کے دے زمان دے جن اس اعتبار نشتے چی من دا خل جن پلی مسئلے روان کو امون دے لمن ازم شو چی اللہ رحمتون مومان برسے رکی دا خرای و عدد اخرای و عدد رو جن نکی خرای و ای کتا زمان دین روان کر لاکلو من فوقیم و من تحت ارجو لہم دا پاس حکام بستاس منقاد شی اور دا پاس بارانو بدربانی ورون و من تحت ارجو لہم اور دا لان دینا با خلق ستاس عبدار شی دا یہ اسلامی ملکونا دا پو زور پو قوت نفتح کی کہ او سرے دعوی چی زد کفار المال اخلم توپک تماشی پہ اخلم زبا کامیاب شم قرآن لن دا فیصلہ کردا لن تاکید دا پار رضی فلن تغنی عنکم فیاتکم ولو کا سرت فائدہ بنا رسائی تاس تاس تاسو ڈالا اگر چی تاسو دیر شوئی دا مال و دا دولت سرا کہ دیر مال وی دیر دولت اور دیر وصلی نو تاسو فائدہ نشی کولے بلکہ ان تنصر اللہ انصرکم کہ تاسو دا اللہ دین تابع شوئی تاسو دا اللہ دین خور کرنی انصرکم ویثبت اقدامکم اور ملک بستاسو خیب تککم اغا ملک با دلفتہ کم اغا ملک با دا کفار نخالی کم قرآن زمین و اسلاح دا گرزو لدار چی دا اللہ پا دین منگولی لگوی که تاسو دا اللہ پا دین منگولی لگولی نو تاسو لبا پیک لکی کم اغا ملک با دلفتہ کم اغا مشور ہوا کہ امیر یو معاملی کے لگا یہ رکرے وفتہ چی دینا میاش پی تیرشوا حضرت خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا خطو لکا جنگل من فتح کی گی بعد قرآن سنت من پہ دولت نے فتح کی گی من پہ کثرت نے فتح کی گی مگر چاہ سر چی دیر دولا دا کسرت تے اگر نن دیر پیارا دے دیر پیارا امریکہ لے چی اٹمبان دے اور سراو ناشنا وستی جی لیکن دشپی خوب ریگل نکی انا خوب والور دی چی اس روز بم راپی دی زیاد کسرت دولت روز سر رے اگلا پا غم دے پا مصیبت تے فلن تون احان کن فیعت کن وراو کسرت کتا صداوائی چی مال دا مستدیر آجی او خیر دے مونگ دا تاہید دا کئی گوسر را جی لما میرا بان دا و بیکار شی یو دا کار آمد دا اللہ دین دے چی دا خلای دین دے چاپ از رکی نو اللہ آغا غالب کئی اللہ دین امک کرناهم فی الارض اقام الصلاة و آتا و زکاة و امرو بالمعروف و ناوانی بون کر آغا خرد چی زد آغای پیک لکوم او قدرت دنیا کی ورکوم دا آغای عمل و زمان تابداری آغای با دا اللہ دین بیا نہیں جدا منقررت بکی دا نیجا دی کہ آغای پاسری بڑی دی دا اسپاب ویلی دی آئید دولا ام مستطاعتم من قوتن اسپاب واقع لئی خود دا نیجا دی کہ پا اسپاب و فتح ورکن یو دے اسپاب ایو دے مقصد اسپاب باندر کولی شی مقصد دا اللہ لاز کے لئے فتح و نصد دا اللہ لاز کی نو زمان دا در خاص زمان روح تا خصوصا مہاجرین تا کہ تاسو دا ملک در بدر شیئی دا اسلام پنن ایو ظالم کافر دا مسلمانان پا ملک مسلط شئے کہ تاسو دا غواری چی ملک فتح کو نرازی چی نن من پا قرآن و سنت منگولی لگو او داغی اصول مطابق شو لا تفشلو فتذهب ریحکم تاسو احزاب کی گئی ما سستے گئی ما بل بل کی گئی ما قوت بم ختم شی تاسو دولت با ختم کم نن مسلمانان گن حیث بنی دی امیر کو یوی اور دیو امیر اطاعت وی نو کله چې اسلامی اصول سره جنگ شروع شي نو الله فتح امداد کوي، او کله چې اسلامی اصول نی او د وسله کاری نو نه فتح کیږي. او قرآن دې هم سلا ذکر کړی دی، فرعون ډیر دولت مندو او بنی اسرائیل ډیر غریب، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. زغوالم جا کمزوری اوچت کم، او کمزوری د ملک مالکان کم، وارثنا قوم اخرين، ما دا ملک اجزانو تا ورته اوی سره دولت او دولت کو فرعون سره، لیکن دا فرعون دولت پکار رانه وی دانګ کسب فائدہ نشی کوله. جنگ بدر کے کفار زر تنو صحابہ دے سو دیا دسو، لیکن غزر تن شکست خور. قرآن دا گن امثلہ ذکر گئی کہ گورے فتح و نصرت پہ گنوالی او کو کسرت نہ دے، فتح و نصرت تا اللہ پہ اتباع او اللہ پہ امداد دے. لوکہ چلے منگ پہ دیتے ہیں کہ منظم شو او منگ اللہ دین تلاس آچو چلے خواہ کتاب دکو او پہ من کے شرک و بلاک مقابلہ کو نقرہ بیا رحم دے دا غر رحم سر شرنے اگر رحیم وہ رحیم دے رحیم بھائی لاغ رحمت کے کمی نہ راجی لا اود ہوئے حفظ ہو ماں اگر ٹول عالم ساتھی نہ رسترے شوئے نو آغا اللہ چمنگ عقیدہ ساتھو من لپکار داری چمنگ پل غم قاضی مطابق تو سنت کو لا سجن ہو نری اوزگار نکل دا اللہ دین تا کہ غموشی ہائی ہوئی ہائی ہوئی دا شملہ دا سلوستی دا رکاش پڑا کہ وادوشی نو ٹنگ ٹنگا دا اللہ دین پاتے رہے کہ بچوشی نو ٹنگ ٹنگا را رہی چھ سنت تا پیغمبر تا زکو آج کو او دا اللہ دین صاف کو اولے گڑھوے بیدات سنت تا مرتفہ سرا مقبل گڑھوے سبا معاشر کے مرتضی سرا سنت او بیدات تلے گٹے صاف دین دا اللہ دے چھ دا صاف دین خل کو اروانی کو چھ سبا نبی علیہ السلام تا پشکی کو چھ زمین شفاعت کی ذکر حدیث صحیح کر عزیب چھا اگل چھو اپسی و حضرت اور تخیرے کی نو دا غی جرم بسی انکا لا تدری ما احدثو بعدک پیغمبر تان پس دی نیر کرنو کری حضرت با شفاعت کبائر کئی لیکن دا داس خلق شفاعت ہم نکئی چھ دین کے نئے طریقے جو کری دشمنانو بدخواو دنیا پرستو دا طریقے خوری کری دی من دا اللہ دا دین نیر روڑیو من لپکار داری چھ من راو گردو من خدایتا انابتو کو آجزیو کو او دا کم غم چھ پا من پروت تے دا شرک و بیدعات دا اسلامی ملکوں نے جو کفار دلانی شوئی دی او دا اللہ دا شاعر بے حرمتی شوئی دا مسلمانان بیزت شوئی دی چاہ اللہ رحمو کی وآخر دعوانا دعاو کئی چاہ خدای کابل ازاد کی اخرائی دشمن پا قبل غضب سر رست کی خدای ذلیل و شرمندی کی خدای زمورون معاجرین بیا پا قبل وطن کی او پا عزت سر دنیا نبوزی اخرائی غمل کی بیا اسلام نافذ کی صحیح طریقہ اللہ پر کی بیت المقدس آزاد کی اسلامی ملک.
گران مخترم مولدین کو شیخ القرآن علامہ محتر رحمت اللہ علیہ 164 نمبر بیان چپا بیخور کی پا 584 کی شعر تدی موجودہ شرک او بیدات تدید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشار توحید سنت 61 اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نیز دی مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124.